Psalmi 23, Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ennen kuin jatkamme pidemmälle, niin rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä haluat johdattaa meitä ja kuljettaa meitä. Kiitos, että niin monet ovat saaneet kokea sinun apuasi, siunaustasi, johdatustasi, pelastuksen sinulta, uudistumista, syntien anteeksi saamista. Herra, pyydän, että jälleen tänä päivänä tässä kokouksessa sinun pyhä henkesi voisi tehdä työtään kuulijoiden sydämessä. Ja Herra, kun siunaat kuulijoita, älä minunkaan köyhä henkiäni jätä koskettamatta, vaan Herra, pyydän, että me kaikki voisimme kokea sinun apuasi ja siunaustasi. Siunaa myöskin siellä Jyväskylässä nämä suurjuhlat. Siunaa niin, että siellä monet voisivat löytää avun sinulta. Kiitos sinulle, Jeesus. Aamen. Tätä tekstiä, tuttua psalmia 23, sitä voidaan käsitellä hyvin monella eri tavalla. Voidaan lähestyä monelta eri puolelta. Niin kuin esimerkiksi tämä rakennus, jos annettaisiin 4 ihmiselle tehtäväksi kertoa, minkälainen tämä rakennus on, ja yksi menisi tuonne sivulle, toinen tänne toiselle sivulle, kolmas tuonne päätyyn ja 4. toiseen päätyyn, ja ehkä vielä 5. voisi sitten helikopterilla mennä tuonne katon yläpuolelle, ja jokainen kertoisi, minkälainen tämä rakennus on. Ja jokainen kertoisi sen eri tavalla, koska katsovat eri puolelta. Ja joku saattaa sanoa, että tuohon on ihan ristiriitaista selostusta. Tuolla tavalla selitetään tätä rakennusta. Mutta se johtuu näkökulmasta, jonka ovat sitten saaneet. Samoin on myöskin Raamatun eri asioilla. Ja esimerkiksi tämä psalmi 23, tätäkin voidaan lähestyä hyvin monelta eri taholta. Yksi tapa on katsoa sitä, kuinka Jumala on meidän kanssamme. Hyvä paime meitä auttaa ja kuljettaa kaikissa meidän elämämme asioissa. Toinen tapa katsoa sitä, että se alkaa siitä, kun ihminen tulee uskoon, ja miten sitten hänen elämänsä jatkuu sinne ikuisuuteen asti. Ja hän sitten sanoo, että minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Se on yksi tapa katsoa tätä psalmia 23. Mutta nyt tänään ajattelin puhua profeetallisesta näkökulmasta, eli sillä tavalla, että katsomme ikään kuin historiallisesta näkökulmasta ja siitä ajasta, joka on Daavidin aika, sillä tämä oli Daavidin psalmi, ja Daavidin ajasta sitten eteenpäin. Daavid oli myöskin profeetta. Ja niinpä hän näki monia asioita siten, että ei tavallinen ihminen tavallisin silmin voi nähdä, mutta hengen silmin voidaan nähdä paljon kauemmaksi. Viime tiistaina jotain täällä mainitsin siitä, että pyhä henki julistaa meille tulevaisia asioita. Eli se on yksi pyhän hengen tehtävä, ei vain kertoa tätä hetkeä, vaan tulevaisuutta, mitä meillä edessä päin. Ja pyhä henki vaikutti Daavidissa. Raamattu kertoo siitä, kuinka hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sitten hän myöskin toi sanomia itsestään eteenpäin. Ja aivan ikuisuuteen asti hän profetoi. David oli kuninkaana noin pyöreästi 1000 vuotta ennen Kristusta, eli 3000 vuotta sitten. Ja hän katsoi omasta ajastaan, siis 3000 vuotta sitten, hän katsoi eteenpäin. Ja hän katsoi Israelin aikaa, sitä aikaa, jossa hän eli. Sitten hän katsoi ja näki meidän aikamme, tämän, jossa me nyt elämme. Mutta hän ei tyytynyt vain siihen, eikä pyhänkin tyytynyt vain siihen, vaan pyhänkin johdatti vielä tästä eteenpäinkin häntä näkemään Jumalan asioita, Jumalan suunnitelmia. Tämän psalmin alussa puhuttiin siitä, kuinka Herra on Daavidin paimen. Herra oli myöskin koko Israelin paimen, eli voidaan sanoa, että Daavid puhui koko kansansa suulla. Ja viheriäisille niityille vei Israelin kansan lepäämään. Israelin kansa oli tullut Egyptin orjuudesta vajaa 500 vuotta ennen, hiukan yli 400 vuotta ennen Daavidia. Ja sitten vähitellen kansa oli asettunut siihen maahan, ja Daavidin aikana tämä valta alkoi tasaantua, ja valtakunta oli melko rauhallista, ei ollut paljoa kovin suuria sotia. Ja niinpä se oli sellaista ihanaa aikaa, sellaista rauhallista kasvun aikaa Israelin kansalle. Daavidin aikana se alkoi, Salomon aikana se jatkui vielä paljon voimakkaammin. Ja niinpä sitten, kun kansa sai kokea tällaista, niin tämä psalmikin kertoi siitä, että oli viheriäisiä niittyjä, oli virvoittavia vesiä, ja sinne sitten paimen johdatti, Jumala heitä johdatti. Ja sitten kolmas jae alkoi sanoilla, hän virvoittaa minun sieluni. Siinä David profeetoi siitä ajasta, jolloin hänen poikansa Salomo rakensi temppelin. Ja temppelissä oli Jumalan palvelusta, ja temppeli oli nimenomaan sielun asioihin tähtäävä merkitys. Siellä ihmiset saivat yhteyden Jumalaan, sielun asiat saivat kuntoon, ja se tuli kuntoon. Niin Salomon temppelin aikana saivat hengellistä juomaa, saivat hengellistä ruokaa, ja saivat lepoa, niin kuin tässä sanottiin, että johdattaa virvoittavien vetten tykö ja johdattaa lepäämään. Eli he saivat tehoistaan levon sovituksen kautta, uhrien kautta. Kun temppelipalvelusta suoritettiin, niin sinne tuotiin uhreja, ja ihmiset uhrasivat syntiensä tähden, saivat levon tehoistaan. Uskon, että te olette lukeneet Raamattua, Vanhaa testamenttia, ja muistatte, kuinka Israelin kansa vähitellen alkoi ajautua sivuun. Kuninkaat edellä. Kansassa oli paljon sellaisia, jotka hyvin nopeasti kulkivat kuninkaan perässä ja joutuivat sivuun, joutuivat pois Jumalan läheisyydestä. Sitten kolmannen jakeen loppuosassa sanotaan, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Eli ennen kuin voidaan ohjata oikealle tielle, on täytynyt jossain vaiheessa mennä väärälle tielle. Ja kun ajattelemme Israelin kansan historiaa, niin Salomon ajoista, Salomon ajan loppuhetkistä lähtien, ja sitten tuli Rehabeamin aika ja niin edelleen, niin kansa alkoi ajautua sivuun. Ei koko kansa kerralla, mutta yksilöt ja sitten aina vain suurempi ja suurempi joukko alkoivat ajautua sivuun ja alkoivat palvella epäjumalia. Muistat tämän, kuinka näin heille kävi. Ja sitten tämän seurauksena, kun alkoivat palvella epäjumalia, niin Jumala antoi heidän joutua pakkosiirtolaisuuteen. ensin Pohjois-Israel, noin vuonna 722 ennen Kristusta heidät vietiin Assyriaan, ja sitten Etelä-Israel vietiin parissa kolmessakin erässä, vuosi 604 ennen Kristusta oli ensimmäinen, ja sitten sen jälkeen muutaman kerran uudelleen heitä vietiin Babyloniaan, ja sitten sieltä Assyriastakin Babylonia valloitti sinne, sieltäkin israelilaisia, pohjois-israelilaisia sitten vietiin Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen, vankeuteen. Daniel oli yksi heistä, Hesekiel oli toinen, tällaisia muutamia tunnettuja nimiä mainitakseni. Eli Jumala lähti viemään heitä sen mutkan kautta, ja se oli sellainen tie, joka sitten sai aikaan sen, että he myöhemmin luopuivat epäjumalan palveluksesta. Eli joutuivat ensin väärälle tielle, ja väärä tie johdatti heidät pakkosiirtolaisuuteen, johdatti heidät orjuuteen. Psalmi 137 kertoo alkujakeissa siitä, kuinka he olivat siellä Babyloniassa, Baabelissa, ja siellä olivat pakkosiirtolaisuudessa. Luen 4 ensimmäistä jaetta. Baabelin virtain vierillä siellä me istuimme ja itkimme, kun Siionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä olimme, ripustimme kanteleemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuttajamme iloa. Veisatkaa meille Siionin virsiä. Kuinka me voisimme veistää Herran virsiä vieraalla maalla? Veisatkaa meille Siionin virsiä, eli veisatkaa meille hebrealaisia lauluja. Tänäänkin ja nykyäänkin monet tykkäämme hebrealaisista lauluista, ja ne ovat hiukan toisenlaisia kuin muut hebrealaiset laulut. Ja sielläkin siihen aikaan nämä babylonialaiset pyysivät, että veisatkaa meille niitä lauluja. Eli he olivat siellä pakkosiirtolaisuudessa. Ja pakkosiirtolaisuus kesti 50-70 vuotta. Ja sitten psalmista 26, 3 ensimmäistä jaetta on näin. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanan keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme. Eli he saivat vapauden sieltä orjuudesta. Jos tutkisimme Raamattua tästä asiasta, niin Danielin kirjan 5. luku kertoo viimeisen illan tästä pakkosiirtolaisuudesta ja sen seuraavan yön, jolloin sitten Baabel tuhottiin ja kukistui. Tässä kerrotaan, kuinka he iloitsivat, nyt se orjuus on takana päin. Ja Herra käänsi Siionin kohtalon, ja he pääsivät sieltä vapaaksi. Ja Raamattu kertoo, että vain pieni osa palasi. Eli he olivat joutuneet väärälle tielle, sen seurauksena pakkosiirtolaisuuteen, mutta sieltä vain pieni osa palasi. Heitä joutui ilmeisesti muutama miljoona, mutta noin 50 000 palasi ensimmäisessä erässä. Esterin kirja, jos me lukisimme sitä, niin se on kirjoitettu 60-70 vuotta sen jälkeen, kun israelilaiset saivat luvan tulla pois Baabelista, niin se kertoo, että vielä oli paljon juutalaisia Baabelissa siihen aikaan. Ja historia kertoo, ei niinkään enää Raamattu, koska Raamatun vanha testamentti jo pian loppui sen jälkeen, kun Israel tuli sieltä pakkosiirtolaisuudesta. Tosi jatkuu se vielä 1200 vuotta, vanhan testamentin aikakausi. Mutta historia kertoo, että juutalaiset eivät enää palvelleet epäjumalia sen jälkeen, kun he olivat tulleet pois sieltä pakkosiirtolaisuudesta. Eli se, että he kun joutuvat väärälle tielle ja sitten Jumala johdatti heidät oikealle tielle, niin se oli aika, jolloin enää eivät palvelleet epäjumalia. Ja ollessaan tällä oikealla tiellä Jumala lähetti heille Kristuksen. Me muistamme tämän, kuinka Israel hylkäsi etsikkoaikansa ja he hylkäsivät Jeesuksen. Jumala lähetti Jeesuksen, mutta he hylkäsivät, eivätkä ottaneet vastaan. Apostolien teko 4. luvusta luemme jakeet 10 ja 11. Täällä Pietari sanoo näin. Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta hänen, jonka te ristinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleesta herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Eli rampa oli parantunut ja Pietari selittää miten. Sitten Pietari jatkaa, hän, siis Jeesus, on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Juutalaiset rakensivat juutalaisuutta, rakensivat juutalaista uskontoa, rakensivat juutalaista valtakuntaa, mutta he hylkäsivät sen kulmakiven, huippukiven, sen, joka pitää koko rakennuksen kasassa. Ja kun he hylkäsivät tämän perusasian, niin heidän rakennelmansa sortui. Pian Jeesuksen jälkeen Tiitus hävitti Jerusalemin ja sitten myöhemmin yhä enemmän Jerusalemia ja Israelia hävitettiin. Ja se on ollut sortuneena lähes 2000 vuotta. Nykyään raunioita rakennetaan uudelleen ja tämä sortumisen aika alkaa olla lopussa. Sitten palaamme jälleen psalmiin 23. Edellä sanottiin, että Jumala johdattaa heidät oikealle tielle. Ja sitten täällä sanotaan näin jakessa 4. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Eli David näki sen, että eränä hetkenä kansa joutuu pimeään laaksoon. Ennen sitä tämä kansa joutuu väärälle tielle. Jumala palauttaa heidät siltä tieltä ja sitten he hylkäävät Jeesuksen. Eivät ota Messianan häntä vastaan. Ja sen seurauksena ja sen jälkeen joutuvat pimeään laaksoon. Ja jos me luemme historiaa, niin me näemme siitä, kuinka todella pimeä laakso on ollut Israelin kansalla. Se on ollut lähes 2000 vuotta pitkä ja se on ollut todella pimeä. Huipentui toisessa maailmansodassa, jossa noin 6 miljoonaa juutalaista sai surmansa. Eli joutuvat pimeään, joutuivat ahtaalle. Ja tämän näki David jo noin 1000 vuotta ennen Kristusta. Yksilöt tietysti pelkäsivät siellä ahtaassa ollessaan, vaikeuksissa, pimeydessä ollessaan. Mutta kun David katseli tätä kokonaisuutta, niin hän näki, että Jumalan vitsa ja sauva varjelevat sen kansan. Vaikka se saa välillä vitsaa ja sauva on taas paimenen sauva, jolla sitten viholliset ajetaan pois, ja joka kertoo siitä, kuinka paimenella on valta kulkea laumansa edellä, niin kertoo Jumalasta, joka kuitenkin kansan kansana varjelee ja varjeli. Ja niinpä Israelin kansa on pysynyt yhtenäisenä tämän 2000 vuoden ajan, tämän pimeän laakson ajan. Se ei ole hävinnyt eikä ole sekaantunut muihin kansoihin. Eli tämä on sikäli ihme, tämä, että kansa on näin pysynyt. Mutta se oli jo Daavid nähnyt ja se oli lohduttanut häntä, että tämä kansa pysyy yhtenäisenä. No nämä ovat nyt menneitä asioita. Ja kaikki me voimme nämä lukea Raamatusta ja historiasta. Mutta nyt sitten katsotaan hiukan nykyisyyttä ja mennään tästä pimeästä laaksosta hetki eteenpäin. Ja seuraava jae alkaa näin. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Kertoo nykyisestä ajasta, joka on Israelilla. Ja tämä alkoi 14.5.48, kun Israel sai itsenäisyytensä. Israelilla on vihollisia hyvin paljon. Ympärillä asuu vihollisia. Palestiinalaiset eivät niinkään ole Israelin vihollisia, eivätkä israelilaiset taas palestiinalaisten vihollisia, vaikka siellä on tällä hetkellä nämä ongelmat menossa. Pääongelmat ovat Israelin ja muiden arabimaiden välillä. Siinä on se ongelman ydin, ja sitten nämä muut arabimaat käyttävät palestinalaiskysymystä sellaisena aseena israelilaisia vastaan. Tällä hetkellä toteutuu aivan kirjaimellisesti tämä, kun luimme, että sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Eli Israelin viholliset istuvat olohuoneissaan, pöydällä on televisio ja siitä sitten katselevat televisiosta Israelin kansan nousua, kansan vahvistumista. Katsovat sitä, kuinka Israel rakentaa ja pääsee eteenpäin. Eli tällä hetkellä me elämme tuossa vaiheessa. Menneet ovat toteutuneet. Nykyiset toteutuvat ja uskon, että myöskin ne asiat, mitkä ovat edessäpäin, ne tulevat täydellisesti toteutumaan. Ja nyt hyppäämme sitten tulevaisuuteen. Jatkamme tätä psalmia ja viidennen jakeen loppuosaa. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Tämä ei ole tapahtunut kuin muutamien harvojen israelilaisten kohdalla, juutalaisten kohdalla, niiden kohdalla, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan, ovat saaneet kokea Jumalan pyhän hengen voitelua. Mutta ne ovat vain muutamat. Koko kansana ja virallisesti kansa siellä vastustaa Jeesusta, vastustaa nasaretilaisen oppia ja tämä on Israelille tällä hetkellä yksi tällainen ongelma ja tuottaa heille tappiota, että näin he vastustavat. Jeesus sanoi omilleen, te olette maan suola. Jeesuksen aikana suola ei niinkään ollut mausteaine niin kuin tänä aikana, vaan se oli säilytysaine. Nykyään käytämme jääkaappia ja pakastimia ja joitain säilöntäaineita. Silloin käytettiin suolaa, kalaa, lihaa suolattiin ja se säilyi. Ja jos ei ollut suolaa, niin se pilantui. Ja tämän tähden Jeesuskin sanoi, että te olette maan suola. Eli sellainen, joka pitää maan niin, että se ei märänny, ei pilannu. Jos sinä keräät maailman valtiot ja luettelon niistä ja katsot niissä, missä Jeesuksen seuraaminen on mahdollista ja missä on uskovia, niin niissä tämä yleinen tilanne siinä maassa on paljon parempi, paljon rauhallisempi kuin niissä maissa, joissa Jeesusta ei hyväksytä eikä Jeesuksen opetuslapsia hyväksytä. Olen tällaista listaa pitänyt ja muutaman vuoden välein aina sitten sitä tarkistanut. Ja esimerkiksi tällaiset kuin muhammedilaiset maat, Irak, Iran, Sudan, monet muut tällaiset, niillä on suuria sisäisiä vaikeuksia. Koska suola puuttuu, niin ne tahtovat luhistua sisältäpäin. Kommunismi yritti vastustaa Jeesusta hänen seuraajiaan, ja niinpä sekin luhistui sisälle päin. Ja samoin Israelin kohdalla on ongelmana tämä, että eivät hyväksy Jeesusta ja Jeesuksen seuraajia, eivätkä anna siellä tehdä lähetystyötä, niin tämä on yksi heidän sisäisen niin kuin valtakuntansa voiman puute, että ei voida Jeesusta julistaa. Ja tämä on yksi syy, miksi heillä on ongelmia. Tosin ongelmia on monista muistakin syistä, mutta lähinnä sellaiset, Jumala kutsuu tällä hetkellä sitä kansaa, ja se kutsu, se tapahtuu monen vaikeiden asioiden kautta. Näistä olisi hyvin paljon Raamatusta luettavaa, mutta en nyt puutu tähän sen enempään. Mutta kun sanottiin tämä, että sinä voitele minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen, niin tämä ei ole kansana toteutunut, tämä asia. Mutta eräänä hetkenä se tulee toteutumaan. Ja siitä toteutumisesta luemme roomalaiskirjeestä, roomalaiskirjan luku 11, kaksi jaetta, 25 ja 26. Kertovat, miten tämä sitten tulee toteutumaan. Taikka ehkä ei niinkään kerro miten, mutta vain kertoo, että näin tapahtuu. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, Hamaan siihen asti, kunnes pakanan täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva. Niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Tämä ei ole toteutunut vielä, tämä on edessä päin oleva asia. Ja kun Jumala johdattaa Israelin kansaa tähän, niin kansa on sen verran uppiniskainen, että se ei mene kovin vapaaehtoisesti. Ja niinpä Jumala joutuu käyttämään siihen monenlaisia välikappaleita. Ja jos me lukisimme, mitä välikappaleita Jumala tulevaisuudessa käyttää, niin me löytäisimme tällaisia asioita. Jumala tulee käyttämään muhammettilaisia ja katolisia. En nyt perustele, sillä se veisi liikaa aikaa. Mutta eräänä hetkenä kuitenkin Jumala tulee heitä käyttämään vitsana niin, että koko Israel pelastuu ja Israel joutuu ajautumaan ja menee niin ahtaalle, että heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa Jeesus vastaan pelastajanaan. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että he kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Kaikki Israel on pelastuva. Se on jo tulevaisuutta, tuleva aikaa. Ja sitten luemme samasta asiasta apostolien teoista luvusta 2, jakeet 16, 17 ja 18. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Eli tämä sama löytyy myöskin Joelin kirjasta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyy ja näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Eli ennustettiin, että Jumalan henki laskeutuu kaiken lihan päälle. Tämä pienessä mittakaavassa toteutui helluntaina, sen jälkeen kun Jeesus oli mennyt kirkkauteen, mutta silloin ainoastaan noin 120, vähän toista 100 ihmistä täyttyi pyhällä hengellä. Ja silloin oli miljoonia ihmisiä, ehkä miljoona ihmistä oli Jerusalemissa sinäkin päivänä, ja vain pienen pieni osa täyttyi pyhällä hengellä. Eli ei toteutunut täydellisesti tämä ennustus, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, jakeessa 17. Mutta eräänä hetkenä se tulee tapahtumaan. Israelin päälle ensin ja sitten koko muun maailman päälle. Tämä tapahtuu 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa, joka on edessä päin. Sitten psalmi 23, palaamme siihen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tässä kerrotaan siitä valtakunnan ihanuudesta, tuhatvuotisen rauhavaltakunnan ihanuudesta. Siinä on sula hyvyys ja laupeus seuraavat kaiken elinaikani. Ja sitten hän sanoi, että hän saa asua Herran huoneessa päiviensä loppuun asti. Elämän loppuun asti, ei vain Daavidin elämän loppuun asti, vaan koko ihmiskunnan elämän loppuun asti, siis sen ajan, kun ihminen elää täällä maailmassa. Miten sitten nämä toteutuvat? Lyhyesti siitä Danielin kirjasta, sen toisesta luvusta, luemme jakeet 44. Siinä edellä kerrotaan Danielin kuvapatsasta, jonka ensin Nebukadnessar näki, ja sitten Daniel näki tämän saman kuvapatsan unessa, ja Daniel selitti kuningas Nebukadnessarille sen kuvapatsan merkityksen. Ja sitten sen selityksen loppuosa on tässä jakeessa 44. Tässä Daniel selittää näin. Mutta niiden kuningasten päivinä, eli ne, jotka nyt tällä hetkellä ovat, ja tästä vielä eteenpäin, ovat nämä maailman valtakunnat, eri valtiot maailmassa. Niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti. Ja valtakuntia. Ja EU on nousemassa hyvin voimakkaaksi ja pyrkii voimakkaammaksi kuin Yhdysvallat tämän maailman talousmahdiksi ja näin hallitsijaksi. Ja ilmeisesti jonkun verran tulevat siinä onnistumaankin. Ja niin kuin tällä hetkellä puhutaan paljon tästä EU:n tulevasta presidentistä, Raamatun ennustuksissa se presidentti sopi erittäin hyvin antikristuksen kuvaan, mitä kerrotaan antikristuksesta. Ja sitten erään hetken tapahtui tämä, niin kuin luimme, että nämä kaikki vallat menettävät valtansa. Ja sen seurauksena sitten jumalattomuus myöskin hävitetään ja saatana sidotaan, ja silloin alkaa Jumalan valtakunta tämän maan päällä. Ja silloin on Jumalan tuntemusta kaikkialla. Nyt tällä hetkellä, kun me luemme Raamatun ennustuksia, niin me saamme ihailla Jumalan suunnitelmia. Ja nämäkin, mitä näin lyhyesti tässä olen tästä asiasta tuonut esille, niin nämä herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Tiedän sen. Mutta siitä huolimatta näin ajattelin tätä asiaa tuoda esille, sillä nämä ovat hyvin suuria asioita, äärettömän suuria asioita. Ja siinä tapahtuu hyvin monia asioita, joita pitäisi paljon lukea Raamatusta ennen kuin saisimme sellaisen kokonaiskäsityksen. Mutta uskon, että te olette lukeneet Raamattua ja teillä on jonkunlainen kokonaiskäsitys näistä asioista. Mutta kun me katsomme Raamatun ennustuksia, tätä kokonaisnäkemystä näistä edessä olevista tapahtumista, niin se joskus jopa mykistää, kun me katsomme, kuinka selvä suunnitelma Jumalalla on. Daavidin näky tästä psalmista 23, hänellä oli selvä näky siitä, miten nämä asiat tulevat menemään. Alkuosa on mennyt aivan täydellisesti. Ja se, mikä on nykyään, se toteutuu aivan kirjaimellisesti. Ja niinpä uskomme, että myöskin edessä olevat asiat tulevat toteutumaan aivan kirjaimellisesti. Ja kun me näitä katsomme, niin me ihailemme Jumalan suuruutta, Jumalan järjestelmällisyyttä. Ja me tajuamme, että nämä maailman tapahtumat ovat Jumalan kädessä. Ja meidän ei tarvitse pelätä, että miten nämä kaikki tulevat tässä menemään, sillä ne menevät niin kuin Jumala on suunnitellut näiden menevän. Koskeeko tämä psalmi 23, näin profeetallisesti ajattelen, vai Israelia, vain Israelia, vai koskeeko tämä myöskin meitä? Vai olemmeko me täysin sivullisia? Ymmärrän, että me emme ole sivullisia näissä Jumalan suunnitelmissa, vaan me olemme osa Jumalan suunnitelmaa. Me joudutamme Jumalan valtakuntaa. Niin kuin tässä luimme roomalaiskirjeessä luku 11, jakeesta 26 ja 25 ja 26, siitä, että Israelia on kohdannut paatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Eli ei niinkään, että on pelastunut, tullut uskoon Jeesuksen Kristukseen, vaan on tullut sinne ikuisuuteen asti. Me emme tiedä, mikä luku tämä on, mutta Jumalalla on tämä asia tiedossa. Ja silloin asiat ovat menneet määrättyyn pisteeseen, ja sitten Jumala antaa asioiden mennä siitä eteenpäin. Ja sitten sen seurauksena tapahtui tämä, että Israel pelastuu. Ja niinpä se on taas yksi osa Jumalan ikuisia suunnitelmia. Tänä hetkenä me yritämme voittaa sieluja Jeesukselle. Ja rukoilemme sitä, toimimme sen tähden, järjestämme kokouksia, erilaisia asioita, että ihmiset tulisivat uskoon. Ja myöskin se, että uskoon tulleet eivät luopuisi uskostaan. On vaara, että ihmisiä, kun tulee uskoon, niin he eivät kuljekaan eteenpäin, vaan ovat hengellisesti rampoja, eivätkä pysty valtamaan eteenpäin. Ja on suuri vaara, että he eivät pääsekään perille, vaan menehtyvät matkalla. Ja tämän tähden Jumalan antanut seurakunnan, tämän tähden Jumalan antanut sanansa, Pyhän henkensä, seurakuntan virat ja palvelijat, että ihmiset eivät vain tulisi uskoon, vaan uskovat pääsisivät myöskin eteenpäin. Me tällä hetkellä yritämme voittaa sielua Herralle. Eli jatkuvasti tämä taivaan pakanoiden luku, siis ei-juutalaisten luku, se vähitellen kasvaa ja kasvaa. Ja myöskin me rukoilemme Israelin puolesta, rukoilemme siunausta Israelille, sillä Israel on meille rakas niin kuin on Jumalalleenkin rakas. Vaikka Israel tällä hetkellä onkin niin kuin pahoilla teillä kulkeva ihminen, joka ei ole Jumalan tahdossa siinä mielessä näin hengisesti ajatellen, mutta siitä huolimatta hyvin rakas Jumalalleen. Myöskin me rukoilemme sitä tuttua rukousta, Isä meidän rukousta, jossa mainitaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun eräänä hetkenä tämä Jumalan valtakunta tulee, niin se tietää sitä, että ennen sitä on Jeesus tullut noutamaan omansa. Tietää sen, että on tullut vihan aika, antikristuksen toiminnan aika on alkanut ja myöskin päättynyt. Varsinainen antikristuksen toiminnan aikahan on noin 3,5 vuoden voimakas aika. Aikaisemmin tietysti jo tullut maailman johtoportaaseen, mutta kuitenkin, että tällainen näkyvä aika on sitten lyhyempi. Tällä hetkellä me tässä Jumalan suunnitelmissa, me olemme Jumalan, sanoisiko, sotakoulutuksessa. Me kuulumme jumalalliseen pappissukuun. Ja sen tähden Jumala meitä kuljettaa ja Jumala meitä kouluttaa ja vie eteenpäin. Tässä koulutuksessa kun me olemme, niin me voimme sanoa, että kuolema on meille voitto. Eli se, että kun eräänä hetkenä Jumala kutsuu meidät kirkkauteen, niin enää sen jälkeen ei ole lankeamisen mahdollisuutta. Enää sen jälkeen ei tarvitse mennä taaksepäin uskoelämässä, vaan silloin olemme saaneet sen lopullisen voiton. Raamattu sanoo kuolemasta, että se on jollekin voitto, sitten jollekin sanotaan, että se on vihollisista viimeinen. Eli se on joillekin voitto, joillekin vihollinen. Ne, jotka eivät ole uskossa Jeesuksen Kristukseen, heille se on viimeinen vihollinen, joka sitten viimeksi vie ihmisen mennessään. Sen tähden on niin äärettömän tärkeää, että me olemme Jeesuksen Kristuksen omat ja me olemme Jeesuksen Kristuksen suunnitelmissa tietä kulkemassa. Me tällä hetkellä sisäisesti jo elämme taivaan valtakuntaa. Jeesuskin sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Jumalan valtakunta on kolmiosainen. Yksi osa siitä ja pienin on ihmisen sisimmässä. Silloin kun ihminen tulee uskoon, ja niin sisimpäänsä tulee Jumalan valtakunta. Ja se on näkymätön siinä mielessä, näille silmille näkymätön. Mutta sitten toisessa mittakaavassaan Jumalan valtakunta on koko maailmassa oleva valtakunta, joka on edessäpäin. Ja jolloin Jumala vuodattaa kaiken lihan päälle pyhän henkensä, Jumalan hengen, se on toinen osa. Ja sitten sen jälkeinen kolmas osa, kolmas täyttymys, jos tällaista sanaa voisimme käyttää, on ikuisuus Jumalan luona. Eli tämä, niin kuin monet muutkin Jumalan tällaiset asiat, ne ovat kolmiosaisia ja kolmessa eri mittakaavassaan ne täyttyvät. Täällä, kun me nyt elämme, meillä on vielä lankeamismahdollisuus. Mutta kun eränä hetkenä olemme Jumalan valtakunnassa, siinä enää ei ole lankeamisen mahdollisuutta. Nyt tällä hetkellä, vaikka meillä olisi lankeamisen mahdollisuudet, mutta me emme halua langeta pois. Me emme halua jättää taivaan tietä, vaan haluamme elää Jeesukselle ja haluamme olla rattaana Jumalan ikuisissa suunnitelmissa. Ja siihen kuuluu se, että Jumala vie omaansa, ne jotka ovat Jeesuksen omia, Jumala vie heidät perille, tekee kaikkensa, että he perille asti pääsisivät. Ja sitten eräänä hetkenä, kun siellä olemme perillä, niin siellä sitten saamme kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on meidän hyväksemme tehnyt, Jeesus Golgatalla suorittanut sovitukseen.